continui să fiu convins de faptul că una dintre cele mai bune modalități de a face un cadou cuiva este aceea de a-i dărui o carte. Uneori ți-o dăruiești singur că te-ai dus să o cumperi. Sunt într-o situație mai fericită pentru că din când în când fratele Ovidiu Blaj mă cheamă să trec pe la el, având și editură și tipografie, mi-arată toate prospăturile și pentru că știe că sunt bookbagger, adică un cerșetor de cărți, îmi oferă din când în când noile apariții. De ceva vreme mi-a pus în mână această carte intitulată M-ați pierdut. Autorul prezintă fenomenul trist și îngrijorător al felului în care adolescenții tot mai frecvent părăsesc bisericile. E un fapt cunoscut, nu-l poți trece cu vederea. Și autorul caută să afle care sunt lucrurile care îi îndepărtează pe tinerii de biserică și ce anume s-ar putea face. Nu-mi propun astăzi să fac o recenzie a acestei cărți, nici măcar n-am pregătit un număr considerabil de cărți în hol ca să le puteți cumpăra, ci vreau să stăm câteva momente astăzi și să ne întrebăm. Cum va arăta credința nepoților noștri? Ar trebui să ne preocupe sau am jucat și noi rolul acela nebun pe care l-a jucat Ezechia, care atunci când a aflat că Domnul urmează să ducă poporul în robia babiloniană, și ăsta era cuvântul pe care l-a adus Isaia, Ezechia a spus, bine măcar că nu se întâmplă în timpul vieții mele. Alții ar putea să spună, păi nu-i treaba mea, eu mi-am făcut datoria, e treaba părinților lor. Dragii mei, când ne uităm în lumina Sfintelor Scripturi, înțelegem că fiecare credincios ar trebui să aibă o viziune mult mai largă, multigenerație. Vă invit astăzi să ne ridicăm și să citim Cuvântul lui Dumnezeu de inima noastră și deschidem Scriptura în Psalmul 78. Psalmul 78, vom citi primele 11 versete. Psalmul 78. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele, îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce-am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Să nu fie ca părinții lor un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Fiii lui Efraim înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umble în tocmai după legea lui. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, stăm înaintea ta și recunoaștem că din generație în generație tu ești Dumnezeu. Dacă putem să îți mulțumim astăzi că ne-am născut într-o familie de credincioși, e harul și mila ta. Ne rugăm însă pentru generațiile care vin. Doamne, fă să fim ceea ce trebuie să fim pentru ele. Mă rog astăzi să stârnești deopotrivă duhul oricărui părinte, oricărui bunic, dar și a oricărui copil. Și prin cuvântul tău știu că ai ceva să spui fiecăruia. Îți cerem să lucrezi astăzi după puterea pe care o ai și pentru slava și onoarea numelui tău. Amin. Vă rog să ocupați loc. Psalmul 78 este, așa cum cred că ne putem da seama foarte ușor, un psalm istoric. Psalmii istorici trec în revistă selectiv lecții mari din istoria poporului lui Dumnezeu. Și asta pentru ca cei care ajung să le cunoască să nu le repete greșelile. Un alt lucru pe care cred că vi l-ați putut vedea în psalm e felul în care Asaf atinge și vorbește despre mai multe generații. Pe de o parte era generația celor la care el se adresează și din care el însuși făcea parte, mai apoi era generația părinților lor care le povestiseră lucrurile mari, era generația copiilor lor și a neamului de oameni care se vor naște după aceea. Și, dragii mei, prima lecție pe care vreau să o învățăm fiecare din noi este: noi, ca și credincioși, ar trebui să avem o viziune multigenerațională. N-ai voie să trăiești în pătrățica ta. N-ai voie să trăiești nici în trecut, dar n-ai voie nici să uiți sau să nu te gândești la viitor. Așa că în dimineața aceasta am ales să ne uităm în acest psalm ca să ne punem o întrebare. Cum va arăta credința nepoților noștri? Și am să spun că răspunsul la această întrebare depinde în bună măsură de atitudine față de adevăr a fiecărei generații. În psalmul acesta vom găsi câteva atitudini față de adevăr pe care fiecare din noi trebuie să le luăm la inimă. Prima, fiecare generație trebuie să-și amintească adevărul în mod constant. Psalmul este scris din dorința de a îi determina pe cei care ajung să-l citească să nu uite. Adeseori noi avem senzația că uitarea este, dacă vreți, semn al bătrâneții. Și într-un fel așa e. Începem să uităm lucrurile imediate. Măi, nu-mi vine în minte numele lui ăla. Din copilărie îmi aduc aminte tot. Vreau să observați însă că în plan spiritual uitarea este o problemă generală a fiecărei generații. E ciudat să vezi cum lucruri pe care ar trebui să le uiți, nu le uiți, și lucrurile pe care n-ar trebui să le uiți, iată ce uiți. Psalmul începe în nota aceasta a celui care și-a adus aminte de lucrurile pe care le-au povestit părinților. Acum e un lucru cunoscut că părinții, oamenii în vârstă, bunicii, au tendința să povestească. Și dacă ai avut parte și de un părinte sau de un bunic cu dar de povestitor, poveștile alea se lipesc ca lipiciu de mintea ta. De exemplu, eu mi-aduc aminte că locuind în Pârneava, aici pe Oituz, cu bunicul în curte, bunică n-am avut, am avut, sigur că da, dar n-am prea cunoscut-o, dar bunicul povestea, de exemplu, amintiri de pe front. Sau mi-aduc aminte că mi-a povestit cum era el când era la școala primară. Ca să învețe bine literele din alfabet, i-a învățat o rimă. Și astăzi cred că nu-i Daniel aici care putea să completeze. Roșu, mândru, bujorel, suie, micu, șoricel și așa mai departe. Poveștile bunicilor se lipesc de mintea copiilor. Dar Asaf este cel care spune, mi-aduc aminte că dincolo de anecdotele, de poveștile părinților, mie mi s-a transferat niște adevăruri revelate despre Dumnezeu. Și în vreme ce asculți poveștile bunicilor, în mod normal ar trebui să-ți aduci mereu aminte de Dumnezeul bunicilor, de Dumnezeul părinților și de Dumnezeul tău, de minunile Lui și de mânia Lui. Și vreau să vă spun că e întotdeauna mult mai ușor să transferi datini decât doctrine. E mult mai ușor să transferi dintr-o generație în alta simple tradiții decât să transmiți adevăruri teologice. Domnul Iisus semnala lucrul acesta atunci când spunea, voi ați desființat ușor porunca lui Dumnezeu și ați înlocuit-o cu datina omenească. O să vă dau un exemplu. Vă aduceți aminte că Iacov, năbădăiosul Iacov, a ajuns în sfârșit să rămână singur și în experiența aceea avea să se lupte cu Dumnezeu. Nici astăzi, ori de câte ori citesc pasajul acesta, nu știu toate detaliile. Scriptura însă ne spune că la un moment dat, văzând că parcă îngerul nu-l poate birui pe Iacov, ciudat că era îngerul Domnului, l-a lovit în coapsă. Și din clipa aceea, Iacov a început să șchiopăteze. Cred că e limpede de ce mi-aduc aminte de pasajul acesta, pentru că am început și eu să șchiopătez. Așa și e ciudat și textul spune în Geneza. De aceea, până astăzi, evreii nu mănâncă vâna de la închietura coapsei. Ce ciudat! Eu sunt absolut convins că Iacov, când a început să povestească copiilor lui, nu le-a spus, băi, fiți atenți, nu mâncați cumva vâna aia, că aia mi-a dat mie bătăie de cap. Nu! Doar că în timp, adevărul că Dumnezeu se luptă cu noi ca să ne binecuvinteze, și asta e ciudat pentru că oricine se luptă cu tine, se luptă ca să-ți ia ceva, Dumnezeu se luptă cu tine ca să-ți dea ceva, adevărul acesta a rămas mult în urmă și ceea ce s-a transmis extrem de ușor a fost simpla tradiție. Dragii mei, vreau să nu uităm că întotdeauna e mai ușor să-ți aduci aminte de tradiții decât de adevăruri teologice. Dar în același timp, e mult mai ușor să crezi tradiții decât să crezi într-un mod coerent adevărurile mari. Și asta din pricina naturii noastre căzute. Rămâi uimit să vezi cum oamenii care spun, nu vreau să țin la tradiția mea. E tradiție din mod strămoș. Și, dragii mei, îngăduiți-mi să vă spun că Dacă 20 de generații trec de tradiții, 20 de generații nu vor face dintr-o minciună un adevăr. Așa că nu pleda pentru tradiția de secole, pentru că nu-i decât o minciună cu vechime. Când ne uităm în psalm, înțelegem că fiecare generație are responsabilitatea și trebuie să-și amintească adevărul. Un adevăr care vine din generație în generație. Și adevărul acesta, psalmul ne arată, e adevărul că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor, dar este un Dumnezeu care se mânie. Să ne uităm mai întâi la această primă fază. Dumnezeu este Dumnezeul minunilor. Și psalmul trece în revistă câteva din marile minuni pe care Dumnezeu le-a făcut cu poporul acesta. De la trecerea Mării Roșii, la experiențele în pustie, la biruința intrării în Canaan și lista ar putea să continue. E un psalm istoric și, dragii mei, când ne uităm la psalmul acesta, vreau să nu uităm că Dumnezeu care ni se prezintă e Dumnezeul minunilor. Da, poate că n-a făcut exact aceeași minune ca și pentru cei care au trecut prin Marea Roșie. Dar fiecare generație în poporul lui Israel trebuia să nu uite să povestească minunile lui Dumnezeu. Gândiți-vă, de exemplu, la ce a însemnat trecerea Mării Roșii. Cuvântul ne spune că ei au trecut prin mare ca pe uscat. Dar încearcă să te gândești la această realitate prin prisma unui copil. Îl ții de mână, treci cu el prin apă și pui mâna pe apă, oare l-a udat, nu l-a udat? Închipeți că ai povesti experiența aceasta la nepoți și ai căuta să fii cât ai putea tu de creativ, fără să compromiți adevărul, câte întrebări ți-ar pune el? Dragii mei, asta e minunea pe care ești chemat să o prezinți. Dumnezeul nostru nu este o sumă abstractă de idei și reguli, ci este un Dumnezeu al minunilor, slăvit să fie numele Lui. Pentru noi astăzi, cea mai mare minune este izbăvirea din păcat. Dacă pentru Vechiul Testament referința când vorbeai despre puterea lui Dumnezeu era izbăvirea din Egipt, pentru noi este minunea nașterii din nou. Și, dragii mei, este minunea care ne arată puterea extraordinară a lui Dumnezeu cu care a lăsat ca în moartea Fiului Său să pedepsească păcatele lumii întregi. Și în învierea lui Hristos din morți, fiecare din cei care peste viacuri vor ajunge să creadă în El, să fie ei înșiși aduși la viață. Dragii mei, e cea mai mare minune cum un singur eveniment istoric, învierea lui Hristos, peste viacuri poate să învieze la o viață nouă oameni care trăiesc la mii de ani distanță. E cea mai mare minune. Dar atenție, când trebuie să îți amintești adevărul, trebuie să nu uiți că Dumnezeul minunilor e și Dumnezeul care se mânie. Vă rog să vă uitați în versetul 21. Domnul a auzit și s-a mâniat. Nu-i foarte comod să vorbești astăzi despre mânia lui Dumnezeu. Pentru că e mult mai ușor să ne prezinți un Dumnezeu bun, iubitor, iertător, plin de milă, un Dumnezeu care iartă, nu e așa, un Dumnezeu bunic. Dar parte din adevărul pe care Asaf dorea ca oamenii să și-l aducă aminte e adevărul că Dumnezeul minunilor nu poate rămâne indiferent atunci când este ignorat. Și că Dumnezeul plin de milă e Dumnezeul care se mânie. Și cineva spune așa: atunci când încet, încet, gândul că Dumnezeu se poate mânia începe să ți se șteargă din memorie, cel mai probabil te închini unui Dumnezeu după chipul și asemănarea ta. Iar rugăciunea ta nu-i decât un simplu dialog cu tine însuți. Îngăduiți-mi să repet. Când gândul că Dumnezeu se poate mânia începe să ți se șteargă din memorie, cel mai probabil te închini unui Dumnezeu după chipul și asemănarea ta, iar dacă te rogi, de fapt nu faci altceva decât să stai de vorbă cu tine însuți. Prima responsabilitate a fiecărei generații este aceea de a-și aminti adevărul în mod constant. Responsabilitate. Fiecare generație trebuie să aplice adevărul în mod conștient, în mod concret. Nu-i suficient doar să-ți amintești adevărul, ci e important să-l trăiești, să-l pui în practică. Exemple și afirmații în Scriptură avem suficiente, cuvântul ne spune: fiți împlinitori ai cuvântului. Când ne uităm în pasajul acesta, descoperim că ei trebuiau să își pună încrederea în Dumnezeu. Scopul ultim, dragii mei, al acestui transfer de credință nu este informația, ci încrederea. Vă rog să rețineți. Noi nu suntem chemați să transferăm doar informații, ci noi trebuie să fim preocupați ca noi înșine să transferăm mai departe o încredere personală în Dumnezeu. Nu ne slujește la nimic să ne fie capul plin de informații dacă în realitate suntem zero sau sub nivelul mării în ce privește încrederea. Aduceți-vă aminte că Ioan scrie în epistola lui: ce am văzut, ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți, ce? Părtășie. Ca și voi să-L cunoașteți pe Domnul. Și, dragii mei, e adevărat, informația este necesară. Pentru că informația poartă adevărul, credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar vă rog să rețineți, noi trebuie să transferăm nu informații, ci încredere. Și aici e cunoscut faptul că nu poți da mai departe ceea ce tu însuți n-ai trăit. Pentru că ceea ce suntem noi vorbește, se aude mai tare decât ceea ce spunem noi. O să vă dau două exemple. Dumnezeu l-a atenționat pe Noe de faptul că va judeca generația oamenilor de pe pământ și va duce potopul. Și Noe s-a apucat să construiască o corabie 120 de ani. Și ce e extraordinar? Cuvântul ne spune în Geneza, capitolul 7, versetul 7: și Noe a intrat în corabie cu fiii săi. Sigur, dacă nu privești în ansamblu, ai senzația că un Noe și-o la copii, unul în stânga, în dreapta, și ori intrat în corabie. Nu vorbim de oameni adulți care la rândul lor aveau neveste. De ce spun toate astea? Pentru că, dragii mei, primul mare examen pentru noi a fost după ce a construit corabia, să vadă oare va putea să influențeze pe copiii lui să intre în corabie? Credeți că i-ar fi putut trage cu forța? Aveți exemplul lui Lot. Și acum vă întreb, dacă Noe n-ar fi făcut altceva decât 120 de ani să-și cicălească copiii și să le spună, măi copiii mei, măi, vedeți că o să vină un potop. Măi, și să vedeți că o să se rupă zăgazurile cerului și apele pământului și o să ne inunde. Mă, asta va face Dumnezeu. Și n-ar fi bătut un cui în corabie. Și n-ar fi trăit nimic din ceea ce Dumnezeu i-a spus. S-ar fi mântuit pe el? Și-ar fi mântuit casa? Nu. Fiecare generație trebuie să aplice adevărul în mod corect. Cât mai concret cu putință. Al doilea exemplu. Despre bunica lui Timotei, știm toți. Cum o cheamă? Lois. Textul ne spune în 2 Timotei, capitolul 1, despre credința, și sunt doi termeni, neprefăcută, care s-a sălășuit în bunica ta Lois. Și ambii termeni arată un mod autentic de a aborda viața de credință, fără prefăcătorie, fără o imagine publică, una în interior, ci o credință care s-a sălășuit, ăsta e termenul pe care l-a găsit Cornilescu, e o credință care, exact ca și o sămânță, se înfige în adânc și își face rădăcini. Și, dragii mei, credința noastră nu va putea să fie transmisibilă decât în măsura în care este trăită. Și dacă vrem ca nepoții noștri să creadă, e responsabilitatea noastră să trăim adevărul pe care am vrea să-l transmitem mai departe. Al treilea adevăr. Fiecare generație trebuie să articuleze adevărul într-un mod coerent. Ne uităm în pasaj și înțelegem că Asaf pledează pentru ca fiecare generație să povestească, să învețe și să întrupeze adevărul pe care vrea să-l transfere mai departe. Varietatea de verbe, și nu o să intrăm în toate detaliile cu privire la verbele în sine, ne arată multitudinea de posibilități prin care ești chemat să articulezi adevărul. Când ne uităm în Scriptură, înțelegem că întotdeauna Evanghelia avea să se răspândească și împărăția lui Dumnezeu urma să se extindă prin trei modalități sau prin mai multe modalități. Pe de o parte, Evanghelia trebuia propovăduită de la om la om. Marea trimitere spune, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Și, dragii mei, vreau încă o dată să vă aduc aminte că textul nu spune prin apostoli, numai unul sau celălalt, e un mandat al nostru, al fiecăruia. După cum, în egală măsură, dacă Evanghelia merge de la om la om, merge în egală măsură și de la locație la locație. De aceea, biserica din Tesalonic, cuvântul spune că Pavel a lăudat-o, pentru că de la ei, cuvântul lui Dumnezeu s-a trâmbițat în toată Macedonia. Și vreau să nu uităm, dragii mei, că avem o responsabilitate. Dacă Dumnezeu ne-a așezat aici ca și biserică, putem să punem cele mai extraordinare sisteme de amplificare, de să se audă extraordinar. Nu, nu. Mandatul nostru este ca de aici Evanghelia să se trâmbițeze în preajmă. Și cred că e corect din timp în timp să ne întrebăm ca și biserică, oare de la noi, unde a ajuns Evanghelia? Câte biserici am plantat? În câte direcții pompăm resurse pentru ca Evanghelia să meargă din Arad, din Pârneava, înspre alte zone? În al doilea rând însă, ne uităm în Scriptură și înțelegem că adevărul Evangheliei se cere transferat și împărăția se lărgește prin învățătura la nivel de familie. Ai părintele și ai copilul. Și vă rog să rețineți, niciodată Scriptura n-a lăsat biserica să înlocuiască responsabilitatea părintelui. Cuvântul ne spune în Proverbe, învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze. Da, îi dăm slavă Domnului pentru învățătorii pe care îi avem, îi dăm slavă Domnului pentru toate programele pe care încercăm să le punem la oaltă, pentru tabere, pentru ieșiri, pentru absolut tot, sunt cu toată inima pentru fiecare din astea. Dar, dragii mei, dacă cumva toate astea ne-au făcut pe noi ca și părinți să ne culcăm pe linuța asta, lasă că poartă alții de grijă, ei sunt mai articulați, ei știu mai bine ce au de făcut, ei știu să le povestească, ne-am greșit menirea. De altfel, în Efeseni, capitolul 6, li se spune, părinților, nu întâlnătați la mânie pe copiii voștri, ci învățați-i și creșteți-i. Acolo accentul și responsabilitatea cade mai mult pe tați. Nu vreau să subestimez învățătura și influența mamelor. Dar spre rușinea taților, o spun, marea majoritate a tinerilor recunosc că învățătura pe care au primit-o, au primit-o mai mult de la mama. Dăm slavă Domnului pentru toate mamele credincioase. Amin? Să le binecuvinteze Domnul. Dar unde stați? Unde-i modul acela articulat prin care prezinți adevărul? O a treia modalitate pe care Scriptura ne-o arată e aceea de la învățător la ucenic. S-a citit în dimineața asta la timpul de rugăciune 2 Timotei, capitolul 2, versetul 2. Și ce ai auzit de la mine, încredințează la oameni de încredere, ca ei la rândul lor să încredințeze la alții. Și vezi încă o dată nevoia aceasta de a gândi în mai multe generații. Da, este loc în adunarea lui Hristos de această mentorare. Aici cred că este locul în care un învățător transferă adevărul înspre cei care vin după el. Și dragii mei, dacă ne uităm înapoi și spunem, măi, îmi aduc aminte, eu de exemplu de fratele Gheorghiță Jurjău, alții de unul sau de alții care i-au învățat, cei care sunteți astăzi cu copii în pragul căsătoriei, spuneți, măi, fratele Doru Butaș, și sigur, e extraordinar să știi că Dumnezeu dă astfel de oameni în biserică. Vă rog să nu uitați un lucru. În oricare ipostază ai fi, ești chemat să articulezi adevărul într-un mod coerent. Trebuie să-l știi și să ai îndemânarea. De asta Pavel spune, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un lucrător încercat, care împarte drept cuvântul. Da, poate că nu toți vor fi la fel de, să zic, limpezi. Roagă-te lui Dumnezeu ca tu să poți să prezinți adevărul articulat. Și dacă ne mai uităm în psalm, veți descoperi că preocuparea lui Asaf era, fă-i pe cei care vin după tine să înțeleagă imaginea de ansamblu. Dragii mei, nu e important doar să le vestești o mică regulă aici, să-i vorbești despre Domnul Iisus absolut izolat, după care să nu-și dea seama în ce fel credința creștină îl va ajuta să înțeleagă lumea. Eu continui să vă spun că a ajunge să crezi și a avea o credință creștină este un mod, o perspectivă, niște ochelari cu care înțelegi realitatea. Și, dragii mei, perspectiva creștină e cea care lipsește. Cum să înțeleg din perspectiva creștină ceea ce se întâmplă în Afganistan? Cum să înțeleg din perspectiva creștină frământarea cu privire la sex sau gen? Ăsta e rolul nostru. Atenție însă! Nu vă imaginați că argumentele noastre vor reuși să convertească un copil. E alegerea lui Dumnezeu, e adevărul, argumentul tău, dar și atitudinea ta. Petru spunea, fiți totdeauna gata să dați o puteală de nădejdea care este în voi, dar, spuneți voastră, cu blândețe și teamă. Cu acea atitudine smerită. Cu acea atitudine a celui care spune, măi, Domnul mi-a arătat mie har. Și harul ăsta vreau să-l văd la tine mai departe. Dragii mei, argumentul și atitudinea când sunt la oaltă, astea au un impact. Fiecare generație trebuie să articuleze adevărul într-un mod coerent. Un ultim gând. Fiecare generație trebuie să apere adevărul, indiferent de cost. Uitați-vă, vă rog, versetul 9. Fiii lui Efraim, înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umble în tocmai după legea lui. Asaf alege în mod deosebit episodul acesta și vorbește despre Efraim pentru că avea în vedere împărăția de nord, cele 10 seminții care la un moment dat s-au rupt de Iuda și și-au creat propriul lor sistem religios. Și e foarte interesant să vezi cum peste toți aceștia plutea numele de Efraim. Acum, puțină istorie ne va face să ne aducem aminte că Efraim era unul din fiii lui Iosif. Și sigur că Efraim putea să spună, tu știi cine a fost tata? Bă, tata a salvat Egiptul de la foame și v-a dat și vouă o pâine. Ăsta-i tata Iosif Efraim. Mai mult răsfăiți filele istoriei și veți descoperi că Iosua vine din Efraim. Și încă o dată, toți cei din Efraim ar fi putut să spună, măi, noi l-am dat Iosua și l-am oferit lui Israel. Și Efraim e, dacă vreți, simbolul mândriei de a te bizui pe ceea ce au fost alții. Și în ziua luptei, în ziua când trebuie să dai proba, înarmat până în dinți, au dat dosul. Pentru că n-au fost gata să apere un adevăr pe care nu l-au trăit. Acum, dragii mei, ascultați-mă bine. Fiecare perioadă în istoria bisericii a fost o perioadă în care a trebuit să apere adevărul. În primele veacuri, adevărul cu privire la Hristos a trebuit să fie apărat. E El om, e Dumnezeu, e jumătate-jumătate sau e 100% om și 100% Dumnezeu. Și adevărul cristologic a trebuit apărat extraordinar. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru cei care au apărat adevărul. Și astăzi, adevărul acesta este tranșat. Ne bazăm credința pe un Hristos, 100% om și 100% Dumnezeu. Slavă lui pentru asta! Întoarceți fila istoriei și într-un alt moment critic veți vedea o altă bătălie, era bătălia soteriologică. Luther a trebuit să pironească 99 de teze, pentru că trebuia să ducă bătălia. Suntem noi mântuiți prin har sau prin ținerea regulilor? Suntem noi iertați prin jertfa lui Hristos sau prin indulgențe? Și Luther a dus bătălia aceasta. Peste timp a venit o altă bătălie. Bătălia cu privire la Scriptură. Este Scriptura 100% cuvântul inspirat al lui Dumnezeu? E inspirația în iotă sau în interacțiunea mea cu textul? Și dăm slavă lui Dumnezeu, au fost oameni care au apărat adevărul. Și astăzi, ceea ce ținem în Scriptură, în mâini, știm că ținem cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, într-o epocă post-creștină, nu mai avem nimic de apărat? Poate că n-am reușit să identificăm exact bătălia numărul 1. Dar știți care-i teama? Că într-o epocă post-creștină ajungi să spui nu are rost să te bați pentru nimic. Crede ce vrei tu, lasă pe ceilalți să creadă ce vor ei, dă dosul. Dă dosul. În Psalmul 58, versetul 1, cuvântul spune așa: oare tăcând faceți voi dreptate? Eu cred că întrebarea aceasta ar trebui să ne stea pe cuget. Când apare bătălia sex versus gen, o să treacă și asta, tăcând, nu cumva dăm dosul? Am pus pe afișierul bisericii și în probabil câteva zile o să vă putem trimite pe grupul de WhatsApp poziția cultului creștin baptist din România cu privire la toată frământarea aceasta. Important să o ai, să ți-o însușești și dacă ai posibilitatea, dă-o mai departe. Nu vă așteptați ca mijloacele mass media, deși și ele au primit, să popularizeze unde stăm noi. Dar vă rog să rețineți. Fiecare generație are bătăliile ei. Și fiecare generație trebuie să apere adevărul. Și dacă dai dosul, cine o să o facă? Despre David se spunea că el a dus războaiele Domnului. Dragii mei, nu trebuie să ne băgăm în toate intrigile. Și mai ales social media de astăzi are darul să ne învrăjbească pe fel de fel de teme. Și mă tem că noi ca și creștini intrăm în bătălii care n-ar trebui să le ducem, în vreme ce pe lângă nasul nostru sunt bătălii pe care ar trebui să le ducem. Și dăm dosul. Cum va arăta credința nepoților noștri? De răspunsul la această întrebare depinde de atitudinea pe care fiecare generație o are față de adevăr. Îți vei aminti de el? Vei aplica adevărul? Îl vei articula coerent mai departe? Și dacă trebuie, ești gata să-l aperi? Fratele Luce Oprea v-a menționat câteva detalii legate de Afganistan. Închipeți că copiii tăi, nepoții tăi, ar fi acolo. Deci Eva le-ar lua telefonul din mână. Întrebarea mea pentru ei este, oare care a fost ultimul site pe care l-ai deschis pe telefon? A fost cuvântul lui Dumnezeu? Oare s-ar găsi în telefonul tău suficiente dovezi ale credinței tale în Domnul? Sau ai dat dosul? Dacă talibanii mișcându-se prin bulevarde și în locurile aglomerate te-ar opri în drum și te-ar întreba unde te duci? Te duci să te întâlnești cu frații? Vii la adunare? Vii la părtășie? Sau în orice altă parte? Dai dosul? Sau rămâi să aperi? Frați și surori, credința nepoților noștri depinde într-o bună măsură de ceea ce facem noi, fie ca părinți, fie ca bunici. Amin.